Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waxaan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin ahad ah taariikhdu ay ku astaysan tahay 9ka bisha July sanad 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan munaasabada lagu taakuleynayo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halku dhigeedoon waa haa taakuleynta ciidanka qaranka haya habeenimada xalay ha lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen munaasabada xildhibaano wasiirro madaxda ugu sareysa dalka iyo bulshada qaybaha kala duwan saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale madasha goobjoogka ahaa qodobada kala duwan oo halkaas laga jeediyay ayaa ahaa kuwa ay qiiro ku dheehan tahay iyadoona la aruuriyay lacago aad u fara badan oo gaaraya ilaa $10,000 Mareykanka wax ka badan muddo yar ee ay socotay munaasabadaasi waxaana cid waliba oo goobtaasi ka hadashay ballan qaaday inay bixi doonto taafuleynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo mas'uuliyiin goobta ka hadashay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la isku tashado cid waliba ay ka qayb qaadato hanaanka lacag aruurinta ee lagu taakuleynayo ciidamada si joogto ah u noqoto mushaaraadka iyo xuquuqadka ay leeyihiin ciidamadaasi ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ku wareejiyay lacag kor u dhaafaysa $8,000 Mareykanka oo iska soo ururiyeen degmooyinka gobolka Banaadir taasoo loogu talagalay taakuleynta ciidamada qaranka waxa uuna sheegay in ay sharaf weyn u tahay in gobolka uu si adag kaga qayb qaato arrintaasi
waxaan rabaa halkan inaan madaxweynaha hadii aad ii ogolaatid aan halkan ka sheego madaama caawa ay tahay taageerada ciidanka qaranka Soomaaliyeed 17 gudoomiye 17 degmo waxay hadda isoo gaarsiiyeen in ay ku beeqeen lacag gaarayso $8,500 waxaa sharaf iyo karaamo gooni ii ah maanta marka ay saddexda galabnimo in aan ka qayb galay furitaanka qayb ka mid ah isbitaalka Xoogga Soomaaliyeed
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in tani ay muujinayso isku filnaansho iyo sidoo kale iskaashi ummadda Soomaaliyeed haatan ay hordhac u yihiin waxa uuna tilmaamay in ummad ayadu ay isku filnaato balse aan lagu filnaan karin cid kalena aysan waxba la gaari karin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu baaqay cid waliba inay ka qayb qaadato hanaanka lagu taakuleynayo ciidanka qaranka si loo helo amni la isku halayn karo
in ummadda Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen inay isku dhaarsadaan inay danahooda iyaga u soo jeestaan waxaa sharaf weyna in dadka Soomaaliyeed ay soo gaareen xilligii dib loo oogi lahaa qarannimada Soomaaliyeed waxaa sharaf weyna inaan qarannay sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay inaan innagu isku filnaanno waxaa hadlay culimadii waxaa hadlay dumarkii waxaa hadlay ciidankii waxaa hadlay madaxdii dalka
saraakiil ciidan oo madasha ka hadashay ayaa tilmaamay in tani wax badan ay ka bedelayso qeyradooda ugu daninimo iyo sidoo kale hanaanka ay ka leeyihiin Soomaaliya ee ah in ay Soomaaliya mar kale noqoto Soomaaliyadii la garanayay waxaana halka ka muuqanayay isu calool fiyoobi bulshadii ka qayb gashay munaasabadan oo ay ugu horreeyaan madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu dambeyn soo gabagabeeyey munaasabadan ayaa ku dheeraaday khudbad uu halka ka jeediyey oo ku aadan waxqabadka dowladda looga fadhiyo iyo sidoo kale sida looga baahan yahay gacanta shacabka Soomaaliyeed si dalka uu noqdo dal isku filan ra'iisul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ballan qaaday lacagaha lagu taakuleynayo ciidamada qaranka in ay asagu gacantiisa ku dhici doonto cid kalena aan lagu aamini doonin sida uu tilmaamay
wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed wadajirka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyaddan ma laha dowladda keligeed ma laha difaaca dalka ma laha ciidamada keligood ma laha dad walba muwaadin ah yaa iska leh difaaca qaranka dad walba Soomaaliyeed yaa laga rabaa inuu u dhinto oo dhiiggiisa u daadiyo haddaad doonaysaan inaad ku noolaataan dal sharaf leh waxaan hubaa qof walba halkaa fadhiya inuu doonayo inuu ku noolaado dal magaca leh oo marku uu safhaayo baasaboorkiisa iyo isaga aan la dhibayn oo la xurmeynayo karo intaasoo sharaf ah adarkaysaan laguma gaari karo ciidan la-aan. Dowlad walba iyo dal walba intay ciidankoodu yahay yay sharafteedu tahay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaarena waxa uu shaaca ka qaaday in golaha baarlamaanka ay horumar doonaan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka 2022 ka dhici doona Soomaaliya. Guddigaasi oo haatan wada dhaqdhaqaaqyo ay doonayaan in ay ku sii tababashaystaan sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah sanadka 2012. Kulanka baarlamaanka oo maalintii shalay furmay uuna daahfuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu sheegay Jawaare in looga fadhiyo imaanshaha imaanshaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka, kaas oo la filayo golaha shacabka inuu horimaado kana horjeediyo warbixintiisa ku aadan hannaanka diyaar garowga doorashooyinka dhici doona sanadka 2022.
Saamiga 2022 loo qaban karo doorashooyinka qaar arrinta kale ugu muhiimsan oo hawlgalkeedan u dejisan qalka baarlamaanka federaalka waa dhammaystirida geedi socodka dib u eegisada sur waa in aan diirada saarnaa in ugu badnaan 2 sano gudahood kusoo gudaaladno dib u eegisada sur. Haddii aan doonayno geedi socodkani muddadaa dibaheeda aan kusoo gabagabayno waxaa lagama maarmaan ah in aan ku dul shaqayno howlihii ay wadajirka usoo qabteen baarlamaankii 9aad iyo guddiga madax
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Wardheer. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee ka jirta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo deegaanka ka tirsan gobolkaasi waxa uuna sheegay in mas-uuliyiinta dalka hoggaaminaysa lagula xisaabtami doono arrinta dhibaatada leh ee haysata haatan shacabka ku dhaqan qaybo ka mid ah Soomaaliya. Waxa uu sheegay Daahir Amiin Jeesu oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya intaasi ay tahay mid aan indhaha laga qabsan karin, asigoo tilmaamay in dadka iyaga oo haysta lacago haddana aysan waxba iibsan karin, taasoo saameyn ku yeelatay sicir bararka dhinaca lacagta ee ka jira haatan qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud oo maalmihii dambe ay ka dhacayeen dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku sameynayeen maadaama dadka ay in muddo ah shidan wax dab ah sida laga helayo wararka ah gobolladaasi.
Dadkii masaakiinta ahaa oo dowladaas in sarbar lacag la-aan lacagihii heshiiyey Soomaaliga ah ee markaa jiray in la diidigta waxa weye masiibada wadda keena haystay ka mid tahay waana ka xumahay shacabkaas Soomaaliyeed ee muxuu ahay aan dabka loo shidaynin ee shilaadkii ay haysteen lagu diidi waa dhibaato oo muxuu ahay saameyn gaara leh. Marka insha allah dadka ay qubaysana waa kala xaajoonaynaa runtiina xukuumadda ayay ahayd in arrintaas la horo intii baarlamaanka Soomaaliyeed oo ku taxakumaqaya inay wax ka qabato ayayd xukuumaddana hadda waa ka gaabatay waa ujeeddiin halkaas waa waxa jira waa dab dowladda shilinka uu haystay haddii la diido qofkii waxaas uu yeelanayyihiin oo aha wax ganacsiga oo ay u baahan yihiin lacag shaqsigana u haysan dollar uu haysan waxa wax lagu kala gelinaa inay doolriin reebadkii oo dadkii reer tabaaleed ahaa ee awl iska tabaaleysnaa inay dabkooda u dhimaa ilaa shakili waayeen.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxa ay sheegayaan in ciidanka amaanka ee maamulkaasi ay baaritaan ka wadaan magaalada, taasoo lagu baadigoobayo dadka ka dambeeya falalka dhacay xilliyada habeenkii loo geysanayo dadka rayidka ee ku dhaqan magaaladaasi. Dad u badan dhalinyaro ayaa waxaa la sheegay in xilliyada habeenkii dhac loo geyso, kuwaas oo laga qaadanayo moobeelada iyo sidoo kale waxyaabaha yare ay wataan ee agabyada kala duwan, iyadoona arrintan ay ku hulan yihiin dad burcad ah oo ay ciidanka amaanka sheegeen in haatan ay ku daba joogaan. Maamulka gobolka Nugaal ayaa digniin soo jeediyay ku aadan in ciddii lagu helo falalkaasi xabsiga la dhigi doono. Dowladda Mareykanka ayaa wadamada ay Soomaaliya ka mid tahayna waxay ugu deeqday lacag aad u fara badan kuwaasi oo looga qayb qaadanayo sidii loo dardargeli lahaa arrinta ku aadan abaaraha ka jira qayb ka mid ah qaaradda Afrika. wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya, Nigeria, Yemen iyo Sudan ayaa waxaa dawladda Mareykanka ay ugu deeqday lacag aad u fara badan taas oo lagu rajay WFP oo afayeen u hadlay oo sheegay in lacagahan ay yihiin kuwo dhiigjojin ah oo loogu talagalay in lagu la dagaalamo gaajada daran ee haatan ka jirta qayb ka mid ah Afrika gaar ahaan wadamada la carabay waxa uu sheegay in lacagtani ay tahay mid dhiigjojin u ah arrintaasi waxa uu tilmaamay dad kor u dhaafay 120 milyan oo waa arur ah in ay qarka u saaran yihiin macluul taasoo sheegay in lacagahan ay wax badan ka tari doonto WFP ayaa hore u dalbatay lacag aad u fara badan inkastoo haatan inteeda badan ay heshay dawladda Jarmalka ayaa faayenka sheegay sidoo kale in 200 milyan oo dollar ka Mareykanka hore ay ugu talagashay lacagtan haatan WFP ay ugu talagashay Soomaaliya ayaa cadd ahaan waxa ay gaaraysaa 600 milyan iyo 200 kun oo dollar ka Mareykanka ah Donald Trump ayaa arrintan ka sheegay shirki dhawaan uu kaga qayb galay dalkaasi Jarmalka oo ay ka qayb galayaan wadamada la isku raahdo G20 warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa nagaynta aniga saaxiibkiin maxamed nuur amin ayaa idin soo saaray idin aqrinayay intaynu dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.